እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ ብ22 ብ25 ከምኡውን ብ19 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፈርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቃን ይመሓላለፍ። ድሓንምስን ክብራት ሰማዕትና ሎሚ ሰሉስ 18 ጠቀምቲ 2016 ወይ ከዓ 8 ጠቀምቲ 2009 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ ዓለም ለኸ ዕለት ኣዋልድን ዕድል ትምህርትን ዝምልከት ፀብጻብ ክስዕብ ይፍሉይ መደብና ከዓ ምስ ካብ ክልል ኣምሓራ ናብ ክልል ትግራይ ዝኸደ ጉጅለ ልኡኻት ዝመርሑ ዝተኻየደ ቃለ መጠየቅ ክህልወና እዩ። ርእቶታት ክም ክህልወና እዩ። ምሳና ምስ እዩ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲ ዜና እንሆ። ዕጡቓት ኣልሸባብ ካብ ዋና ከተማ ሞቓዲሾ 30 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ንእትርከብ ከተማ ኣፍኮየ ልማዓንቲ ሰሉስ ተቆፃፂሮም። እስላማዊ ዕጡቓት ኣብ መኪና ብዝተፀዋደ ቦምብ ምጥቃዕ ኣብታ ከተማ ንዝርከብ ፖሊስ ጣብያ ከም ዘጥቅዑን ኣስዒቦም ድማ ብከቢድ ዝተዓጥቁ ሰባት ነቲ ፖሊስ ጣብያ ብምውራር ናብታ ከተማ ከም ዝኣተውን መሰኻኽር ገሊፆም። ወታደራትን ሰበስልጣንን መንግስቲ ካብታ ከተማ ሃዲሞም ኣለው። ናይ ፓሪስ ስምምዕ ለውጢ ኩነታት ኣየር ንኣፍሪካ ብኣጠቃቅማ ቴክኖሎጂ ተረባሒት ለውጢ ኩነታት ኣየር ዝፈጥርዎም ፈተናታት ንምካት ዘኽእል ናይ ገንዘብ ዓቕሚ ድማ ዘርክበላን እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ኣዳራሽ ሕብራት መንግስታት ሎማዓንቲ ዝተኸፍተ ሻርሻይ ጉባኤ ለውጢ ኩነታት ኣየርን ልምዓትን ኣብ ኣፍሪካ ናይ ፓሪስ ስምምዕ ንኣፍሪካ እንታይ ሒዙ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ እዩ ተኻይዱ። ኣብ ሕብራት መንግስታት ናይ ኣፍሪካ ኢኮኖሚክ ኮሚሽን ምክትል ፀሓፊ ሚስተር ኣብደላ ኣምዶክ እዚ ሓዲስ ስምምዕ ንኣፍሪካ ዝህልዎ ረብሓ ከምዚ ይብሉ።
ፓሪስ ኣግሪመንት ዊል ቤነፊት ኣፍሪካ ኦን ነምበር ኦፍ ፍሮንትስ
ናይ ፓሪስ ስምምዕ ንኣፍሪካ ብዙሕ መዳይ ጠቕማ እዩ። እቲ ሓደ ብወገን ፋይናንስ ዝተበፅሐ ስምምዕ እዩ። ንለውጢ ኩነታት ኣየር ንምምካት ዝውዕል በብዓመቱ 100 ቢልዮን ዶላር ንኣፍሪካ ተመዲቡ ኣሎ። ብዙሕ ገንዘብ እዩ እዮም ዝበሉ። ሓምለዋይን ምስ ከባቢ ዝቃደውን ሓደሽቲ ቴክኖሎጂታት ኣብ ምትእትታው ዝዓበየ ረብሓ ከም ዘለዎ እውን ገሊፆም ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ። ናይ ዴሞክራሲያዊ ሪፓብሊክ ኮንጎ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ናይቲ ሃገር ምርጫ ክሳብ መያዝያ 2018 ኣቆፅራ ፈረንጂ ንምንዋሕን ኣብ እዋን ስግግር ስልጣን ንምምቕቓልን ኣብ ሃገራዊ ዘተ ይሳተፉ ኣለዉ። ንኣዋርሒ ዘለቐ ፖለቲካዊ ቅልውላብ ከብቅዕ ንሓደ ወርሕን ፈረቓን ዝርርብ ድሕሪ ምካያዶም 300 ልኡኻት ዝተሳተፍሉ ውዕል ኣሲሮም ኣለዉ። ቀንዲ ጥምረት ተቃዋሚ እታ ሃገር ግን ፕሬዚዳንት ጆሴፍ ካቢላ ን15 ዓመታት ሒዘምዎ ፀንሑ ስልጣን ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ንምንዋሕ ይደሉ ኣለዉ ክብል ነቲ ልዝብ ተሓሲምዎ ኣሎ። ብመሰረት እዚ ሓዱሽ ስምምዕነት ካቢላ ዝቕፅል ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ክሳብ ዝካየድ ኣብ ስልጣኖም ክፀንሑ ኣባል ተቃዋሚ ዝኾነ ድማ ቀዳማይ ሚኒስተር ክኸውን እዩ። ወታደራዊ ሓይሊ ደቡብ ሱዳን ብቅድሚ ትማሊ ሰንበት ኣብ ከተማ ማላካል ብዝተኻየደ ግጭት ንልዕሊ 50 ዓመፅትን ኣባላት ጉጅለታት ሚሊሽያን ብምቕታል ንካልኦት ብዙሓት ከም ዘቕሰለን ገሊጹ። ወታደራዊ ውሃብ ቃል ብርጋደር ጀነራል ሉል ሩዋይ ካኝ እቲ ግጭት ናብ ዝተኻየደሉን ሓይልታት መንግስቲ ኣብ ልዕሊ እሙናት ናይ ቀደም ምክትል ፕሬዚዳንት ሪያክ ማቻር ኣብ ከባቢ ኣፐር ናይል ኣብፂሖሞ ዝበልዎ ከቢድ ኺሳራ ንጉጅለታት ጋዜጠኛታት ወሲዶም ኣርዮም ኣለዉ። ልዕሊ 56 ዓመፅቲ ቀቲልና፣ ልዕሊ 200 ዝተፈላለዩ ኣፅዋራት ሒዝና፣ ንኣሎሎን ዋርጅዎክን ተቆፃፂርና ኣለና ኢሎም። ሰበ ስልጣን ፖሊስ ጋና ኣብታ ሃገር ዝቕፅል 7 ታሕሳስ 2016 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዝካየድ ፕሬዚዳንታዊ ቤት ምክርን ከባብያውን ምርጫታት ሰላማዊ ክኸውን ኣካል ኩሎም ትሕጃ ዘለዎም ወገናት ንምዝራብ ዝግበር ፃዕሪ ኣብዚ ሰሙን እዚ ምስ ማሕበረሰብ ሙስሊም ከም ዝራኸቡ ወሃቢ ቃል ፖሊስ እታ ሃገር ሴፋስ ኣርቱር ገሊፆም። ወኪላት ፖሊስ ቅድሚ እቲ ምርጫ ከዘራርብዎም ዝደለዩ ካልኦት ትሕጃ ዘለዎም ወገናት ከም ዘለዉ ኣርቱር ሓቢሮም። ፖሊስ ዛጊድ ካብ ዝዘራርብዎም ወገናት ሚድያ፣ ኮሚሽን ሃገራዊ ሚድያ፣ ሃገራዊ ቤት ምክሪ ሰላም፣ ዝተፈላለዩ ጉጅለታት ፖለቲካዊ ፓርቲታትን ናይ ጋና ቤት ምክሪ ክርስቲያንን ይርከብዎም። ኣብ የመን ናይ ሕብራት መንግስትታት ፍሉይ ልኡኽ እስማዒል ኦልድ ሼክ ኣሕመድ ኣብ የመን ይዋግኡ ካብ ዘለዉ ወገናት መረጋገፂ ድሕሪ ምርካቦም ጽባሕ ረቡዕ ዝጅመር ናይ 72 ሰዓታት ተኽሲ ጠጠው ናይ ምባል ውዕል ተፈጻሚ ክኸውን እዩ ኢሎም እቲ ስምምዕ ክነዋሕ ከም ዝኽእል እውን ገሊፆም ኣለዉ። ምስ ነጋዶ ደቂ ሰባት ዝካየድ ኩናት ንምስዓር ሰፊሕ ስልጠና የድሊ ክብል ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ መደብሩ ተሓላቂ ገሊጹ እቲ ትካል ቤት ምክሪ ተሓላቂ ንግዲ ደቂ ሰባት ብዝብል ይፍለጥ ሎማዓን ሰሉስ ኣብ ዘውፅኦ ፈላማይ ዓመታዊ ፀብጻብ መኮንናት ሰራሕተኛታት ኣኽበርቲ ሕጊ ፌደራል ብዛዕባ ኩሎም ዓይነታት ንግዲ ደቂ ሰባት ሓፈሻዊ ደረጅኡ ዝሓለወን ስልጠና ክወሃቦም ይምዕድ ብመልክዕ ንግዲ ደቂ ሰባት ኣብ ዙርያ ዓለም ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ ሰብኡትን ደቂ ኣንስትዮን ህፃውንትን ጨካን ባርነትን ንግዲ ባሮትን ከም ዝፍፀም ይገልጽ ምዚ ናይ 150 ቢልዮን ዶላር ኢንዱስትሪን ዝተሓላለኸ ገበንን ግጥም ንምክያድ ሓይልታት ኣኽበርቲ ሕግን ካልኦትን ካብ ግዳያት ስልጠና ክረኽቡ እቲ ትካል ይፅውዕ ሓይልታት ዒራቅን ኩርዳውያንን ኣብ ወሰናወሰን ከተማ ሞሱልን ዝርከባ ልዕሊ 12 ናይ ገጠር ዓድታት መሓዞም ገሊፆም ናይ ዒራቅ ካልኣይ ዝዓበየት ከተማ ካብ ዳዕሽ ንምምንዛዕ ከቢድ ውግእ ይካየድ ኣሎ እቲ ነዊሕ እዋን ትፅቢት ዝተገብረሉ ብዩናይትድ ስቴትስ ናይ ዝምራሕ ጥምረት ደብዳብ ነፈርቲ ተሰንዩ ዝካየድ ዘሎ መጥቃዕቲ ሎማዓን ሰሉስ ካልኣይ መዓልቲ ሒዙ ኣሎ ሎማዓን ሰሉስ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ርእቶ ዝሃቡ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ውግእ ሞሱል ከቢድ ከም ዝኸውን ብምግላፅ ዳዕሽ ኣብታ ከተማ ከም ዝሰዓር እምነቶም ገሊፆም ኣለው ኣብ መወዳእታ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ዶናልድ ትራምፕ ሕዳር ዝካየድ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ድሮ ተጭበርቢሩ እዩ እናበሉ ምምራሮም ጠጠው ከብሉ ብትሪ ነቒፎሞም ኣብ ሂወተይ ወይ ዘመናዊ ታሪክ ፖለቲካ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ድምፂ ናይ ድምፂ ከይተውሃበ ነቲ ምርጫ መስሕ ምርጫን ዋጋ ከም ዘይብሉ ዝተዛረበ ፕሬዚዳንታዊ ተወዳዳሪ ኣይረኣኹን ኢሎም ፕሬዚዳንት ኦባማ ኣብ ዋይት ሃውስ ሎማዓንቲ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣ መግለፂ ተረኣዩ ዘይፈልጥን ኣብ ሓቂ ዘይተመስረተን እዩ ኢሎም ኣለው ብምውሳኽ ብደረጃ ሃገር ኣብ ቀረባ ብመሰረት ዝተኣከበ መዓቅን ርእቶ ህዝቢ ዶናልድ ትራምፕ ብሂላሪ ክሊንተን ምስ ተበለፁ ትራምፕ ኣብ ቀረባ መዓልታት ንሕጋዊነት እቲ ምርጫ ሕቶ ኣብ ምቕራብ ይርከቡ ዜና ኣብዚ ይፍፀም
ንመስግነካ ገብረን ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ባይቶ ሕብራት ሃገራት ኣብ ታሕሳስ 2011 ዓ.ም 11 ጥቅምቲ ዓለም ለኸ መዓልቲ ኣዋልድ ክትከውን ወሲኑ እዩ ዕላምኡ መሰላት ኣዋልድ ዓለም ንምፍላጥን ዘጋጥመን ብድሆታት ኣፍልጦ ንምዕባይን እዩ ቀዳሚት መቤት ዩናይትድ ስቴትስ ሚሸል ኦባማ ነዛ መዓልቲ ኣዋልድ ክመሃራ ንፍቀደለን ዝብል ጎስጓስ ንምክያድ ተጠቒመናል ኣለዋ ተወሳኺ እውን ተኺዳን ሒዛቶላ
ስነ ጥበባዊት ኣንድሪያ ደይ ሓንቲ ካብተን ፍሉጣት ስነ ጥበባውያን ኣሜሪካ እያ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣገልግሎት ትምህርቲ ንዘይረኸባ ኣዋልድ ናይ ትምህርቲ ዕድል ክረኽባ ኣብ ዝካየድ ኣዋልድ ክመሃራ ይፍቐደለን ኣብ ዝብል ወፍሪ ነዛ ደርፊ ኣቕሪባ ነይራ ኣብቲ ነዚ መዓልቲ ኣዋልድ ንምዝካር ኣብ ዋይት ሃውስ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ኣማኻሪት ሃገራዊ ጸጥታ ኣሜሪካ ሱዛን ራይት ተዓዋቲት ኣካዳሚ ኣዋርድ ስነ ጥበባዊት መርሊ ስፕሪት ቀዳሜይቲ እመቤት ሚሸል ኦባማን ካልኦትን ተረኺበን ነይረን ዝሓለፈ ኣዋርሕ ቀዳሜይቲ እመቤት ሚሸል ኦባማ ናብ ላይበርያን ሞሮኮን ብምብጻሕ ብዙሕ ቁጽሪ ዘለወን ኣዋልድ ዕድል ትምህርቲ ዘይረኸባ ከም ዘለዋ ገሊጸን ነይረን
Time and again we have seen that whether it's a head of state a corporate CEO or a teenager
በተደጋጋሚ ከምዝ ተዓዘብናዮ መራሕቲ ሃገራት ይኹኑ ኣማሓደርቲ ዓበይቲ ትካላት ኮነ መንእሰያት ኣዋልድ ዘለዎን ኣገራም ታሪክ ክሰምዑ ከለዉ ዘይትንከፉ የለውን በቲ ኩነታት ዘይጉህን ክሕግዝ ዘይብገስን እውን የለን
ኣቐዲማ ምስ ቴሌቭዥን ሲኤንኤን ዶኮመንታሪ ፊልም ዝሰርሐት ተዋሳይት መርሊን ስፕሪት ንተሳተፍቲ እቲ ስነ ስርዓት ንዝሓሸ ዓለም ኣብ ልዕሊ መንእሰያት ኣዋልድ ዘለዎ ኣረኣያ ክቕየር ኣለዎ ኢላ
The whole family has to be on this, the human family. And
ሙሉ ስድራቤት ሙሉ ሰብኣዊ ስድራቤት ነዚ ጉዳይ ትኩረት ክህብ ኣለዎ እዚ ክኸውን ድማ እምነ ይመስለኒ ደቂ ተባዕትዮ ማዕፆታት ክኽፈት ከም ዘለዎ ክርድኡ ክንሕግዝ ይግባእ እዚ ድማ ልዕልና መሰረት ዝገበረ ዘይኮነስ ንፍርቂ ማሕበረሰብ ዓለም ዕድል ንምኽፋት ካብ ዝብል ምርዳእ ክኸውን ኣለዎ
እተን ኣርባዕተ ኣዋልድ ነቲ መድረኽ ምዘን ፍሉጣት ሰባት ኣብቲ መዓልቲ ዝመርሓ ብወገነን ናብ ቤት ትምህርቲ ንምኻድ ብዙሕ ኪሎሜትራት ይጓዕዛ ከም ዝነበራ ይዛረባ ዋላ እኳ ብዙሕ ዕንቅፋት እንተነበረ ነቲ ጉዕዞ ናብ ቤት ትምህርቲ ግን ከምዘይ ዓገተን እውን ይገልጻ ሓንቲ ካብኣተን ከምዚ ክትብል ትገልጽ
very, very important in the society. So as a girl child, please hold on to yourself.
ኣብዚ ማሕበረሰብ ኣገዳሲት ኢኸ ስለዚ ከም መንእሰይ ጓል ነዚ ኣገዳሲ ተራሒስኪ ኣብ መጻኢ ስምኪ ተፀውዒ ከም ትኾኑ ፍለጢ ምናልባት ሎሚ ዋላ ሓደ ቦታ ዘይብልቶ ትኾኑ ትኽእል ኣብ መጻኢ ግን ትፃወት የግደ ከም ዘሎ ፍለጢ
ቀዳሚት እመቤት ሚሸል ኦባማ እዚ ጉዳይ ብውልቀን ዝስምዐን ምዃኑን ይገልጻ ምክንያቱ ካብ ብመንግስቲ ብዝረኸቡ ሓገዝ ናብ ሸቶ ትምህርተን ክበፅሓ ከም ዝሓገዘን ይገልጻ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣስታት $1 ቢልዮን ኣብ ምዝርጋሕ ኣገልግሎት ትምህርቲ ነዋልድ የውዕል ባንክ ዓለም ኣብ ዝመፅእ 5 ዓመታት $2 ቢልዮን ኣብ ምዝርጋሕ ትምህርቲ ንኣዋልድ ከም ዘወፍር ሓቢሩሎ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና ቤት ምኽሪ ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ነቶም ግዳያት ዕግርግርን ህውከትን እትኽልል ድሕሪ ምዃኖም ናብ ትግራይ ምስ ዝሃደሙ ተጋሩን ሰበስልጣን ትግራይን ንምዝርራብ ቅድሚ ሰሙን ኣብ መቐለ ወግዓዊ መገሻ ፈፂሙሎም በትረ ስልጣን ነቲ ጉጅለ ልኡኽ ምስ ዝመርሑ ብቴሌፎን ቃለ መጠይቅ ኣካይድሉ ናብኡ ክሕልፈኩም
ነቲ ጉጅለ ልኡኽ ዝመርሑ ፍሉይ ኣማኻሪ ፕረዚደንት ክልል ኣምሓራ ኣቶ ሰማህ ጥሩነ እዮም ንሶም ብፍላይ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቅ እቶም ካብ ክልል ኣምሓራ ብህውከትን ዕግርግርን ዝተፈናቐሉ ትግርኛ ተዛረብቲ ነበርቲ ክልል ኣምሓራ ኣብ ውግእ ፀረ ድኽነት ናይ ገዛ ርእሶም ኣበርክቶ ዝነበሮምን ዘለዎምን እዮም ኢሎም ዕላማት ቤት ምኽሪ ክልል ኣምሓራ ዝለኣኸ ጉጅለ ናብ ትግራይ ንክገልጹልና እውን ሓቲትና እዮም ኣቶ ሶማ ከምዚ በሉ
ዓላማው ያው እንደሚታወቀው ከባለፉት 2 ወራት ኣከባቢ በክልላችን የተወሰኑ
ዕላምኡ ከም ዝፍለጥ ኣብዘን ዝሓለፋ ክልተ ኣዋርሕ ህውከትን ዕግርግርን ዝምነዩ ሓይልታት ኣብ ክልልና ብሰንኪ ዝፈጠርዎ ዘርኣዊ ምብርባር ዝተወሰኑ ተዛረብቲ ትግርኛ ነበርቲ ክልልና ናብ ትግራይ ዝሃደሙሉ ኩነታት ተፈጢሩ እዩ ብሓፈሽኡ እዞም ነበርቲ ክልልና ኣብ ልዕሊኦም ዝወረዶም ስነ ልቦናውን ኣብ ክልልና ሰሪሕኻ ናይ ምንባር ዕድልን ተመያይጥና ናብ ዝነበርዎ ንክምለሱን ብሓባር ንፃዕሪ ሓይልታት ጸረ ሰላም ተቓሊስና ንዝጀመርናዮ ጉዕዞ ሰላም ዴሞክራስን ምዕባለን ንምጥንኻርን ሓባራዊ ረብሓ ንምርግጋጽን እዩ
ቤት ምኽሪ ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ዝለኣኸ ጉጅለ እዩ ካብ በሉኒ ሓደ ክልዓል ዝግብኦ ሕቶ ኣሎ ኢለዮም ንኣቶ ሰባኹ ጥላኹን ኣብዘን ዝሓለፋ ክልተ ኣዋርሕ ዝሰማዕናዮ ነገር ኣብ ልዕሊ ትግርኛ ተዛረብቲ ነበርቲ ክልል ኣምሓራ ንዘገነታዊ መሰሎም እውን ዝጻረር እዩ ኣብ ልዕሊ ኣሸሓት ተዛረብቲ ትግርኛ ነበርቲ ክልል ኣምሓራ ግፍዒ ተፈጺሙ እዩ ንብረቶም ተዘሪፉ ተቓጺሉ ስድራ ቤታት ፋሕብትን ኣትይዎን እዩ ብዛዕባኡ ዝብሉና ዶ ኣለዎም ኢለዮም ኣቶ ሶማኽ ይቕጽሉ
በርግጥ ኣጠቃላይ ረብሻዊ ህውከት እናበዘበሩ ጸረ ሕገ መንግስቲ ይኹን ዓላማ ያለው ኑ የተቃጣኦም
ብሓፈሻ ዕላማ እቲ ዝተረኣየ ህውከትን ዕግርግርን ጸረ ሕገ መንግስታዊ ትሕዝቶ ዝነበረ እዩ ዒላማ ዝገበሮ ድማ ኣብ ልዕሊ እቲ ሕገ መንግስትን ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን እዩ ብዝተወሰነ መልክዑ ዘርኣዊ ማእዝን ሒዙ ነይሩ ካብ ምባል ሓሊፍና ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዘቕነዐ እዩ ነይሩ ምባል ኣይከኣልን ንኣብነት ኣብ ሰሜን ጎንደር ኣብ ልዕሊ ኣምሓሩን ካልኦትን ከቢድ ጉድኣት ወሪዱ ኣሎ
እቲ ፍሉይ ዘብሎ ኣብ ሰሜን ጎንደር ዝነበሩ ገለ ተጋሩ ናብ ትግራይ ዝሃደምሉ ኩነታት ተፈጢሩ እዩ ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ኣብ ልዕሊ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ዝቐንዐ ጥቕዓት ምዃኑ ብፍላይ ካብ ጥንቲ ሓቢሮም ንዝነበሩ ህዝብታት ኣምሓራን ትግራይን ንምፍልላይ ዝሓለነ ምዃኑ ስለ ዝተገንዘበ ህዝብን መንግስትን ክልል ኣምሓራ ይቃወምዎ እዮም ዘለዉ ኢሎም ኣቶ ሰማ ኣስዒቦም
በተለይ ደግሞ የሄዱት የክልላችን መሪዎች ለብዙ ዘመናት የመሩ በፀረ ድነት ግንም የራሳችን ኣስዋጽኦ ያበረከቱ
ብሕልፊ እቶም ዝኸዱ ነበርቲ ክልልና ዝነበሩ ሰባት ንነዊሕ ዘመናት ዝተቐመጡን ኣብ ቃልሲ ጸረ ድኽነት ናይ ገዛ ርእሶም ኣበርክቶ ዝነበሮምን ስለ ዝኾኑ ኣብ ልዕሊኦም ዝወረደ ጸገም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሰሜን ጎንደር ዝወረደ ጸገም ማለት ስለ ዝኾነ እቲ ጸገም ዝፍትሓሉ ኣንፈት እዩ ኣማእኺሉ ልዝብ ዝካየድ ዘሎ
ካብ ክልል ኣምሓራ ብሰንኪ ህውከትን ዕግርግርን ንዝሃደሙ ተጋሩ ናብ ክልልና ተመለሱ እሞ ንተሓጋገዝ ኢልካ ዕድመ ምቕራብ ርእሱ ዝኽኣለ ቁም ነገር ኮይኑ እቲ ዝጠፍአ ዝተቓጸለን ዝተዘርፈን ንብረት ብዝምልከትከ እንታይ ክትገብርዎ ኢኹም ካሕሳ ብገለ መልክዕ ገንዘብ ክኽፈሎምን እግሪ ኣብ ምትካል ክልላዊ ድዩ ፌደራል መንግስቲ ክሕግዞም ድዩ ኢልና ሓቲትና እዮም ንኣቶ ሰማኩ ንሶም ዝሃቦ መልስ ኣለዉ።
እስካሁን ድረስ ባለ ሁኔታ ይሄ ካሳ ንከፍላለን እንደዚህ ገንዘብ ንከፍላለን የሚል የክልሉ ውሳኔ የለም። ዋና
ክሳብ ሕዚ ብመሰረት ዘሎ ኩነታት ካሕሳ ድዩ ገንዘብ ክንኸፍለኩም ኢና ዝብል ውሳኔ ክልል ኣምሓራ የለን። ቀንዲ መርገፂ ክልልና ኩሎም ህዝብታት እዚ ክልል ብሰላም ሰሪሖም ዝነብሩሉ ኩነታት ክፈጥር ኣለኒ ዝብል እዩ። ቅድሚ ኩሉ ንክልልና ሰላም ክንገብሮ ኣለና ኢልና ምስ ህዝቢ ኮይንና ሓቢርና ንሰርሕ ኣለና። ካብዚ ዝሰገረ ዝዓነወ ዝተቓጸለ ንብረት ብዝምልከት ምስ ህዝቢ ትክልል ኮይንካ ናብ ዝነበርዎ ኩነታት ንምምላስ ክንመኻኸር ኣለና ዝብል መርገፂ እዩ ዘሎ።
ሓቂ ንምዝራም እዞም ንዛረበሎም ዘለና ዜጋታት ኣዝዩ ተሰሚዕዎምን ቅር ኢልዎምን ኣሎ። ብሕልፊ ብሕልፊ ይብሉ እቶም ተፈናቐልቲ ክልላውን ፌደራላውን ፖሊስ ንብረትና እናተቓጸለን እናተዘረፈን ከሎ ኣብ ልዕሊና መጥቃዕትታት እናተፈጸመ ከሎ ፌደራላዊ ድዩ ክልላዊ ፖሊስ ደው ኢሉ ዝዕዘበሉ ግዜ እዩ ሓሊፉ እሞ እንታይ ዝተመሓሸ ኩነታት ስለ ዘሎ እዩ ናብ ዝነበርኩምዎ ተመለሱ ኢሎም ዝዕድሙና ዘለዉ ዝብሉ ዜጋታት ኣለዉ። እንታይ ምበልዎም ኢለዮም።
ልክ ነው። ነባራዊ ሁኔታው አሁን አንተ ከምትለው በልኩ የሚገልጹ የተወሰኑ ህብረተሰብ ክፍሎች አሉ።
ሓቂ እዩ። ዝተወሰኑ አባላት ማሕበረሰብ ነቲ ኣባይታ ዘሎ ኩነታት ከምቲ ዝበልካዩ እዮም ዝገልጽዎ። ኣብ ክልል ትግራይ ንዝርከቡ ተፈናቐልቲ ረኺበ ኣዘራሪበዮም እየ። መብዛሕትኦም ዝበሉኒ ሰላም ጥራሕ ይኹነልና፣ ምስ ህዝቢ ኣምሓራ ተሓባቢርና ክንሰርሕ ኢና፣ ስለዚ መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ጥጡሕ ባይታ ጥራሕ ይፍጠረና እዮም ኢሎም። እምበር ካሕሳ እንተዘይኸፊሉና እንተዘይተኸፊሉና ዝብል ምናልባት ብኣጻብዕቲ ዝቝጸሩ እንተዘይኮይኑ መብዛሕትኡ ሰብ ከምዋ ኣይብልን። ኣብ ዘረባና መብዛሕትኡ ተፈናቓሊ ስነ ልቦናዊ ጽዕንቶ ወሪድና እዩ ዝብል።
ብጭቡጥ ከቢድ ጉድኣት ዝወረዶም ነበርቲ ሽንፋእ ዝነበሩ ተጋሩ ምዃኖም ዝሓበሩ ኣቶ ሰማኩ ኣብ ልዕሊ 30 ወይ 40 ምቅጻል ኣባይትን ንብረትን ወሪዱ ኢሎም። ነዞም ሰባት እዚኣቶም ድማ ክልላዊ መንግስቲ ምስ ህዝብቲ ከባቢ ተሓባቢሩ እዞም ሰባት ሰሪሖም ዝነብሩሉ ሃዋህ ንኽፍጠርን ናብ ዝነበሩሉ ኩነታት ዝምለሰሉ ዕድል ይዘራረበሉ ኣሎ እውን ኢሎም። መብዛሕትኦም ዝተፈናቐሉ ተጋሩ ነበርቲ ክልል ኣምሓራ ተመሊሶም እዮም ኢሎምና ኣመኻሪ ፕረዚደንት ክልል ኣምሓራ ኣቶ ሰማኩ። ኣብ ልዕሊ እቶም ኣባላት እቲ ማሕበረሰብ ብዛዕባ ዝወረደ ጉድኣት ኣብ ግዜኡ ተኸታቲልና ጸብጺብና ኢና ኢለዮም። ንኣብነት ኣብ ከተማ ጐንደር ኣብ ልዕሊ ወነንቲ ነባራት ሆቴላት ኣዝዩ ከቢድ ጥፍኣት ወሪድ እዩ። ንገሊኦም እውን ኣዘራሪበዮም ነይረ። ንገሊኦም ወነንቲ እቲ ሆቴላት እውን ኣዘራሪበዮም ነይረ። ምስ ኣቶ ሰማ ከምዘይተዘራረቡ እዮም ገሊጾምለይ እሞ ሱር እቲ ጸገማትን ኣፈታትሑኡን ምስቶም ዝምልከቶም ተላዚምና ኢና ዝብል እምነት ዶ ኣለዎም ኢልናዮም። ንሶም ዝሃቡን መልሲ
ከፍተኛ ጉዳት ደርሷል ብዬ በህሊና የማምነው በሁለት ነገር ነው። አንደኛ
ኣዝዩ ከቢድ ጉድኣት ወሪዱ እዩ ኢለ ብሕሊናይ ዝኣመን ኩሎም ክልተ ነገራት ኣለዉ። ቀዳማይ እቲ ምብርባር ዘርኣዊ ስለ ዝነበረ ኣብ ኩሉ ኩርናዕ ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ትግራዋይ ስነ ልቦናዊ ጽዕንቶ ከም ዝወረደ ርዱእ እዩ። ካልኣይ ብሕልፊ ብሕልፊ ኣብ ሽንፋእ ዝወረደ ክልላዊ መንግስቲ ዝፈልጦ ዕንወት እዩ። ኣብ ከተማ ጐንደር ግና ንኣብነት ካብ 130 ጉድኣት ዝወረዶም ኣባይቲ እቶም 80 ናይ ኣምሓሩ ንብረት እዮም። ኮነ ተባሂሉ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ መጥቃዕቲ ዝተፈጸመ ግና ኣብ ከተማ ሽንፋእ እዩ። ኣብ መተማ ዮሃንስ እውን ብውሱን መልክዑ ጉድኣት ኣጋጢሙ እዩ።
ክልላዊ መንግስቲ ልኡኻት ናብ ትግራይ ከዋፍር ከሎ ነበርቲ ክልልና ብዘይ ኣግባብ ስለ ዝተፈናቐሉና ናብ ዝነበርኩምዎ መምላስ ሓላፍነታውን ግቡእን እዩ ካብ ዝብል መንፈስ ተበጊሱ እዩ ይብሉ ኣቶ ሰማሁ ጥላሁን። ንከተማ ጐንደር ምንጭን ሓይልን ኢንቨስትመንት እውን እዮም ካብ ዝብል ምዃኑ ደጋጊምና ተራኺብና ድሕሪ ምምያጥ ነገራት ናብ ንቡር ክምለሱ እዮም ዝብል እምነት ኣለዎም። ይቕጽሉ
እያንዳንዱን ሰው የተፈናቀለው ዝርዝር መረጃ ለን በኛ ላይ እያንዳንዶቹ ወደ ኣዲስ ኣበባ ነው
ስም ነብስ ወከፍ ዝተፈናቀለ ኣብ ኢድና ኣሎ። ገሊኦም ናብ ኣዲስ ኣበባ ገሊኦም ናብ ክልል ትግራይ እዮም ከይዶም። ንሕና ነቶም ናብ ትግራይ ዝኸዱ ኢና ኣዘራሪብና። ክሳዕ ክንዲዚ ጸገምን በደልን ተፈጺምዎም እናሃለዎ እንኳዕ ብድሓን መጻእኹም ኢሎም ብሓጐስ ተቐቢሎምና ንህዝቢ ትክልል ኣመስጊኖም ሰላም ጥራሕ ኣምፁኡ እምበር ንክንምለስ ቅሩባት ኢና እዮም ኢሎም።
እግረ መገደይ ሓደ ዝሰማዕክዎ ክገልጸሎም ተጋሩ ነበርቲ ክልል ኣምሓራ ኣብ ልዕሊኦም መጥቃዕቲ ክፍጸም ከም ዝኽእል ኣቐዲሞም ሰሚዖም ስለ ዝነበሩ ሓለዋ ንኽረኽቡ ንዝምልከቶም ሰበ ስልጣን እቲ ክልል ሓቲቶም ከም ዝነበሩ፣ ካብኡ ዝበኣሰ ግና መዓልቲ መጥቃዕቲ ምስ ኣኸለ ንብረቶም እናተሰረቐ እናተቓጸለን ኣካላዊ መጥቃዕቲ እናተፈጸሞምን ከሎ ክልላዊ ድዩ ፌደራላዊ ፖሊስ ደው ኢሉ ዝረኣየሉ ኩነታት እዩ ተኸሲቱ ይብሉ። ስለምንታይ ግን ከ እዩ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝረኣዊ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ተፈፂሙ ኢሎም ዝሓቱ እውን ኣለዉ ኢለ እዮም ርእቶኦም እውን ተሓቲቶም ከምዚ በሉ።
ትግራይ ህዝብና የኣማራ ህዝብ ለረጅም ዘመናት ኣብሮ ይነሮ ህብረተሰብ ነው።
ህዝብታት ትግራይ ንኣምሓራን ንመዋቕል ሓቢሮም ዝነበሩ ህዝብታት እዮም። ኣብ ቃልሲ ጸረ ወፅዓ እውን ሓቢሮም ዝተቓለሱን ከቢድ መስዋዕትነት ዝኸፈሉን ህዝብታት እዮም። ብናተይ እምነት ሓይልታት ጸረ ሰላም ነዞም ክልተ ህዝብታት ኣላቲምና ነዚ ስርዓት ምፍራስ ይከኣል እዩ ዝብል እምነት ስለ ዝሓዙ እዩ ባህላ እየ። ሎሚ እውን ኣዝዩ ብዙሕ ትግራዋይ ነባራይ ጎንደር ኣሎ እዩ። ክበታትኖ ዝኽእል ሓይሊ ዘይብሉ ሓድነት ዘለዎ ህዝቢ እዩ። ሓይልታት ጸረ ሰላም ክልላዊ መንግስቲ ደው ኢሉ ይርኢ ነይሩ ኢሎም ከውርዩ ይኽእሉ እዮም። ተዓዛቢ ኣይነበረን። ኣብ ክንድኡ እቲ ጸገም ልክዕ ምስ ተፈጥረ ስጉምቲ ምውሳድ ስለ ዝጀመረ ከይተጋደደ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ኣውዒልዎ ኣሎ።
ኣቶ ሶማሁ እንታይ ንምባል ተደልዩ እዩ? ንኣብነት ኣባላት ኮሚቴ ሕቶ መንነት ወልቃይት ካብ ትግራይ ዘይኮነ ካብ ጎንደር ክልል ኣምሓራ ኮይኖም እዮም ነቲ ተቃውሞ ይመርሕዎ ነይሮም ይበሃል። ክልል ኣምሓራ ኣብ እዋኑ ዕሩይ ኣተሓዛ እንተዝገብረሉ ነይሩ እቲ ተቃውሞ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ኣይምኾነን፣ ህይወት ሰባት እውን ኣይንጠፍአን፣ ዜጋታት ናብ ምፍንቃል ኣይንተቓልዑን ኢሎም ዝገምገሙ እውን ኣለዉ። ርእቶኦም ይሃውን ኢለዮም።
ይህ ሁሉ ሰበብና ስልት ነው። ይሄ የጸረ ሰላም ሃይሎች ኣጠቃላይ ስርዓት
እዚ ኩሉ ሰበብን ስልትን እዩ። እዚ ነዚ ስርዓት ንከፍርሱ ናይ ዝደልዩ ሓይልታት ስልትን ስትራቴጂን እዩ። ጠንካራ ምትእሳር ዘለዎ ህዝብታት ነዞም ህዝብታት ዝመርሑ ፓርትታት ክሳብ ዘይነጻጸና ነዚ ስርዓት እዚ ክነፍርሶ ኣይንኽእልን ኢሎም ዝኣምኑ ሓይልታት ኮነ ኢሎም ዝተኸተልዎ ታክቲክ ንክልቲኦም ፓርትታትን ህዝብታትን ምልታምን እዩ። ህወሓትን ብኣደንን ኣብ ኢህወደግ ዘለዎም ጠንካራ መሰረት ንምፍራስ ዝዓለመ ስትራቴጂ እዩ። እቶም ዝተለዓሉ ሕቶታት ብሰላማዊ ኣገባብ እምበር ህውከትን ዕግርግርን ዘለዓዕሉ ኣይነበሩን።
ኣቶ ሰማው ጥላሁን እቶም ተፈናቀልቲ ናብ ንቡር ንምምላስ ንሰርሕ ኣለና ኢሎም እንተተመሊሶም ግን ምቹእ ሃዋ ህዶ ተፈጢሩሎም እዩ ኢልናዮም። ዝተወሰኑ እኮ ተመሊሶም እዮም። ካብ ጎንደር ካብ መንጎ ዝተፈናቀሉ እቶም ዘይወፁ ከም ዘለዉ ኮይኖም ማለት እዩ ተመሊሶም ስርሖም ጀሚሮም ኣለዉ። ብሕልፊ ኣብ ከተማ ሽንፋእ ዘሎ ዘተኣማምን ምግባር ትፅቢት ይግበረልና እዩ። ካብዚ ዝተረፈ ግን ኣብ መብዛሕትኡ ከባቢ ሰላም ናብ ንቡር ተመሊሱ እዩ። ኩሉ ሰብ ብሰላም ወፊሩ ዝምለሰሉ ኩነታት ተፈጢሩሎ ኢሎምና ኣቶ ሰማሁ ጥላሁን ጋሻና ስለ ዝኾኑ ክብረት ይሃበልና ኢልና ተሰናቢትና እዮም።
ስለ ወንድሞቻችን እና ስለ ክልላችን ነዋሪዎች ሁኔታ ለመጠየቅ በማሰበትና በመወያየታችን ብኒም አመሰግናለሁ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀጺሉ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሰ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ምንባርን ምስራሕን ድሌት ዘለዎም ወርሒ ጥቅምቲ ብልሙድ ግሪን ካርድ ሎተሪ ብዝብል ዝፍለጥ ዲቪ ሎተሪ ምምልካት ዝጅመረላ ወርሒ እያ። 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ምምልካት ፕሮግራም ዲቪ 4 ጥቅምቲ 2014 ኣቋፅራ ፈረንጂ ጀሚሩ ኣሎ። ዘብቅዐሉ ዕለት ድማ 7 ሕዳር 2016 ኣቋፅራ ፈረንጂ እዩ። ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ስደተኛታት ሃገር እያ። ሃገሮም ክትኸውን ድሌት ንዘለዎም ሰባት ሕዚ እውን ኢዳ ዘርጊሓ ምቕባላ ቐፂላ ኣላ። ኣብ ሙሉእ ታሪክና ስደተኛታት ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ፍሉይ ኣበርክቶ ከወፍዩ ጸኒሖም እዮም። ብዝሕነት እንተዘይህልወና ነይሩ ሎሚ ከምዚ ዝበለት ሃገር ኣይመሃለወትናን። ሃገርና ንኩሉ ዝውክሉ ዓሌታት ሓቒፋ ሒዛላ ማለት ግን ኣይኮነን። ፕሮግራም ዳይቨርሲቲ ቪዛ ነዚ ሕፅረት ውክልና ዝተፈላለዩ ዓሌታት ንምምላእ ዝፍትን ፕሮግራም እዩ። በዚ ፕሮግራም ዳይቨርሲቲ ቪዛ ኣቢላ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ምንባር ድልየት ንዘለዎም በብዓመቱ ንኣስታት 50,000 ሰባት ዕድል ትህብ። ኣብቲ መመልከቲ ቅጥዒ በዓልቲ ቤት ወይ በዓል ቤት ከምኡውን ትሕቲ 21 ዓመት ውላድ ምምዝጋብ ትኽእሉ። ንምምልካት ድሌት እንተ ደኣ ሃልዩኩም ኣብዚ ስዕብ ኣድራሻ ኣትኹም ክተመልክቱ ትኽእሉ ኢኹም። www.dvlottery.state.gov www.dvlottery.state.gov ካብ ኣመልከቲ ዘድልዩ ነገራት እንታይ ምዃኖም ኣብቲ ቅጥዒ ትረኽብዎ ኢኹም ከመይ ምምልካት ከም ዝከኣልን ሓባሪ ኣንፈትን ባዕሉ እቲ ቅጥዕን እውን ኣሎ ካብ 2 መጋቢት 2017 ኣቋፅራ ፈረንጂ ጀሚሩ ናብቲ ተጠቒሱ ዘሎ መርበብ ሓበሬታ ብምእታው ምርግጋፅ ይከኣል መምዝጋብኩም ዘረጋግፅ ዝወሃበኩም ቁፅሪ ኮንፈርሜሽን ናምበር ክሳብ 30 መስከረም 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ጽኑዕ ቦታ ክተቐምጥዎ ግድን እዩ ተመልክትዎ ብኤሌክትሮኒካዊ ኣገባብ ጥራሕ ምዃኑ ክትርስዑ የብልኩምን ብወረቐት ምምልካት ፈጺሙ ኣይከኣልን ኣብቶም ዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ ዝተልዓልኩምዎ ፎቶግራፍ ክተእትው እውን ናይ ግድን እዩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ቅጥዒ ዝተጠቐምኩምዎ ፎቶ ወይ ስእሊ ከይትጥቀሙ ሓደ ግዜ ጥራሕ ኢኹም ክተመልክቱ ዘለኩም ካብ ሓደ ንላዕሊ እንተ ደኣ ኣመልኪትኩም ሽዑ ንሽዑ ካብቲ ሎተሪ ወፃኢ ኢኹም ትኾኑ ሰብ ዕፃ ብሃንደበታዊ ኣገባብ ይምረፁ ክተመልክቱ ከለኹም ናይ ባዕልኹም ኢሜይል ኣድራሻ ምጥቃም ከም ዘለኩም ኣረጋግፁ ብዘይ ክፍሊት እዩ ዝምላ ቀሊል እውን እዩ ብዘይ ክፍልት ከሳልጠልኩም እየ ንዝብል ሰብ ጥንቃቐ ግበሩ ኢኹም ናይ መረጋገፂ ቁፅርኹም ኣብ ፅቡቕ ቦታ ኣቐሚጥኩም ክሳብ ፕሮግራም ዲቪ ዘብቅዕ እቲ ንምምልካት ዝተጠቐምኩምሉ ናይ ኢሜይል ኣድራሻ ተጠቐሙ ንምዝኽኻር ምምልካት ዲቪ ሎተሪ ነፃን ቀሊልን እዩ ናብ መርበብ ሓበሬታ www.dvlottery.state.gov www.dvlottery.state.gov ምኻድ ጥራሕ እዩ ዘድልየኩም ጽቡቕ ዕድል
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ንርእቶታትኩም ኢልና ዘደለናዮ ምስ ዘለና ግዜ ዝኸይድ ኣይኮነን ስለዚ ሕዲርናዮ ኣለና ብዝኾነ ርእቶታትኩም ዝኣኽሉና ኣፅሮ ስልክና 222-2295942 ናይ ውሽጢ መስመርና 15 እዩ ኢሜይል ክንፅሕፍ እንተደሊኹም ድማ horn@vonews.com ኢልኩም ፀሓፉልኒ ኢኹም ከነቕርበልኩም ኢና እምበኣር በዛ ተስፋ ኣለም ኣረፋይነ ቆርጫ ዝፃወታ ደርፊ ክሰናበተኩም እየ ፅባሕ ክሳብ ንራኸብ ምንያ ፈወርቀ ኢልዋም ለይቲ ድሓ ንሕደሩ ፍቅረይ ኣይተማርሪ ኣጆኺ ኣለኹልኪር ኣየንቦ ምሳኽለኹ ኣብዛ ቀረቡ ፍቅረይ ኣይተማርሪ ኣጆኺ ኣለኹልኪር ኣየንቦ ምሳኽለኹ ኣብዛ ቀረቡ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.